نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد ذكر بليلو زوكوزا انتميك والله محمد صلى الله عليه وسلم انتميك محمد صلى الله عليه وسلم دي انتميك اوتسليزا معتميك اونسي amene adatumidwa ndi Allah tabaraka wa taala pano pa dziko lapansi. Palibenso mtumiki wina yemwe adzatumizidwe pa dziko lapansi kudzawongolera anthu ku dziko lililonse. Ngati wina wake ali ndi chikhulupiriro kuti kudzabwera mtumiki wina pambuyo pa mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Munthu ameneyo ndi kafir kapena kuti simsilamu ndipo wasemphana ndi gulu la Islam. Chipembedzo cha Islam chomwe adabweretsa mtumiki sallallahu alaihi wasallam chidawononga ndi kuthetsa zipembedzo zonse zomwe zinabwera pambuyo pake. Choncho ndi chipembedzo cha Islam choka chomwe Allah tabaraka wa taala adzachilandile pa tsiku lija la kiyama, tsiku lomaliza, tsiku la chiweruzo. Atumiki akale alaihimu salam amatumizidwa ku maiko awo okha pa nthawi yawo kupatula mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iye adatumizidwa ku dziko lonse lapansi kuyambira kwa anthu ndi ziwanda zomwe. Choncho iye ndi mtumiki wa anthu ndi ziwanda zomwe kufikira tsiku la kiyama, ndipo chipembedzo chake sichidzathesedwanso mphamvu. Iye adatumizidwa ku dziko lonse lapansi kuyambira kwa anthu ngakhalenso kuziwanda zomwe kapena kuti ndi kuziwanda zomwe. Choncho iye Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndi mtumiki wa anthu komanso ziwanda kufikira tsiku la kiyama, ndipo chipembedzo chake sichidzathetsedwanso mphamvu. Olompang'ono Allah tabaraka wa taala adawadalitsa atumiki ena ndi nyota zapamwamba kuposa ena. Kwa atumiki ndi aneneli a Allah tabaraka wa taala amene adatumizidwa pa dziko lapansi, olemekezeka mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndi amene ali wapamwamba kwambiri, olemekezeka ndi wokondeka kwa Allah tabaraka wa taala. Olemekezeka mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam adadalitsidwa ndi Allah tabaraka wa taala ndi nyota yokhala mtsogoleri wa atumiki ndi aneneli onse alaihimu salam.